Fabiola García, conselleira de Política Social, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Un dos grandes proxectos da Consellería de Política Social dirixida aos nosos maiores é esa construcción da nova residencia pública. Hai novidades ao respecto?
A verdade é que hai moitas novidades. De feito, se visitamos o Concello de Pontevedra porque a Xunta de Galicia chegou a un acordo co seu alcalde para cambiar a ubicación inicial desa residencia de maiores que vai a contar con 120 prazas e que se iba a ubicar na zona da Parta e agora acabamos de conseguir, pois, co que, como digo, alcalde a Xoia da Coroa do Concello, un terreo municipal na Rúa 12 de Novembro, unha manzana enteira para que os nosos maiores poidan ter unhas instalacións das mellores de Europa e tamén dunha amplia zona xardinada para poder pasear.
Unha vez que se descartou esa finca do barrio da Parda, tense decidida esa nova ubicación, por que a fai mellor as condicións?
Faina moito mellor porque casi se incrementan 2.000 metros cuadrados de terreo. É unha parcela cuadrada, un pouco rectangular, pero que vai a poder contar pois, con esta residencia, coas mellores instalacións, pero tamén, como decía, cunha amplia asardinada. E de todos os xeitos, esta nova residencia, pois, ao ter menos alturas que a inicial no barrio da Parda, pois, facilita o día a día de todos os traballadores e tamén dos nosos residentes.
Este é o pistoletazo de saída para un proxecto moi ilusionante na área da Consellería de Política Social. Cando poderemos empezar a ver resultados?
Eu penso que poderemos comezar a ver resultados moi pronto. De feito, agora faltan os trámites para a cesión formal deste terreo na Rúa 12 de Novembro. A Xunta de Galicia xa está traballando, xa está rematando ese proxecto básico para poder solicitar a licencia municipal que se presentará nas vindeiras semanas e agora toca esperar o tempo que dure, que tarde o Concello en concedernos esa licencia para poder construir esa residencia de maiores que serán, como decía, 120 prazas, 12 millóns de euros que aportará íntegramente a Fundación Amancio Ortega e que creará 115 postos de traballo.
Pois, sin dúbida, un proxecto ilusionante para a cidade que é moi necesario nestes momentos con esa financiación por parte da Fundación de Amancio Ortega. As residencias foron e son un dos lugares máis protegidos por parte da Xunta e do Servizo do Sergas, pois precisamente para evitar contagios por coronavirus. Na zona de Pontevedra, moi pouca incidencia ata o momento, non?
Ata o momento hai moi pouquiña incidencia ou prácticamente ninguna. Sin mal non recordo, nestes momentos só hai un traballador na súa casa que foi positivo da residencia de Campolongo, pero non hai residentes, pero aínda así vamos a continuar facendo cada 14 días probas a todos os traballadores para evitar, na medida do posible, a entrada do coronavirus nas nosas residencias. Porque é un deber da Administración galega e das distintas administracións continuar velando pola seguridade e pola saúde dos nosos maiores.
No global do conxunto de Galicia, os datos tamén así o reflexan, con 99% dos xeriátricos libres de COVID. Dende a súa consellería, dende Política Social, traballan ademais nun novo modelo de residencias. Isto que vai significar?
As boas relacións, por así decirlo, entre a Consellería de Sanidade e a Consellería de Política Social son permanentes, pero fai falta continuar avanzando, dar novos pasos e por iso a Consellería de Política Social e a Xunta de Galicia veñen de crear unha nova Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria co obxectivo de que haxa unha maior fluidez nas relacións entre sanidade e políticas sociais, que se traballe máis conxuntamente e que todas estas decisións conxuntas que se tomen beneficien directamente aos nosos maiores.
Hoxe falou co alcalde sobre esa nova residencia pública de maiores situada en Pontevedra, pero que outros temas abordaron tamén nesa reunión na que estivo presente tamén a nova delegada territorial da Xunta, Luisa Piñeiro?
Eu o que lle quixen é agradecer ao alcalde de Pontevedra, como non podería ser de outro xeito, pois a boa sintonía que mantemos. Dende un comezo, a Xunta de Galicia xa lle solicitara esta parcela, despois foi a do barrio da Parda, e lle agradezo as conversacións dos últimos meses, esa decisión non de cedernos pois a mellor parcela para a mellor residencia que vai a ter Pontevedra. Galicia é un referente tamén a nivel europeo. Sen dúbida tamén lle puiden trasladar o compromiso que mantemos dentro da Xunta de Galicia para continuar creando máis dándolle máis prestacións e máis servicios aos nosos maiores, continuar incrementando esas horas de servicio de axuda no fogar que son tan necesarias para as persoas maiores para que poidan continuar vivindo nas súas casas, se así o desexan, e continuar creando máis recursos e máis plazas públicas para os nosos nenos.
Pois hoxe quedámonos con ese titular. A mellor ubicación para a mellor residencia pública de Pontevedra atendeunos amablemente a Consellería da Política Social tras pasar revista aos asuntos de actualidade do Concello de Pontevedra co seu alcalde. Fabiola García, gracias polos detalles. Boa tarde.
Moi boa tarde, moitas gracias a vos.